VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนยุโรปสั่งเพิ่มกำลังหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษในซีเรียและเร่งเร้าให้ภาคี EU เพิ่มความพยายามร่วมกันในการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐนะคะคู่แข่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในพรรครีพับลิกันที่เหลืออยู่2คนทำความตกลงจะร่วมมือกันหาเสียงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้ได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้และอินเดียสั่งถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่อนุมัติให้กับนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาววีเกอร์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยคาดกันว่าเป็นเพราะพลังความกดดันจากรัฐบาลจีนนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาในสหภาพยุโรปตามด้วยเรื่องของคนรุ่นมิลเลนเนียลนะคะคนหนุ่มคนสาวยุคใหม่นี้ในสหรัฐมีความคิดเห็นยังไงกับสังคมและการเมืองในประเทศของตนปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้เพิ่มจำนวนทหารจากหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษในซีเรียและกล่าวเร่งเร้าให้ชาติต่างๆในยุโรปเร่งความพยายามในการร่วมกันต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นะคะในการกล่าวปราศัยที่งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่ฮันโนเวอร์ในประเทศเยอรมนีประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยนี้ไปเพิ่มอีก250คนเพื่อทำงานร่วมกับทีมงานที่ปฏิบัติการอยู่แล้วเวลานี้ในซีเรียจำนวน50คนด้วยกันเมื่อตอนต้นเดือนนี้นะคะสหรัฐประกาศที่จะส่งทหาร200คนและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache ไปช่วยรัฐบาลอิรักในการต่อสู้ช่วงชิงเขตแดนกลับมาจากกลุ่ม IS ด้วยค่ะประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะเสร็จสิ้นการเยือนเยอรมนีเป็นเวลา2วันนะคะและในตอนที่เสร็จสิ้นการเยือนได้กล่าวปราศัยตอกย้ำความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการจัดทำข้อตกลงการค้า TTIP ตลอดจนความเป็นพันธมิตรร่วมกันต่อสู้กับกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางแมรี่แอลิสซาลีนัสมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากฮันโนเวอร์และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวที่งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่เมืองฮันโนเวอร์ของเยอรมนีในวันจันทร์โดยระบุว่าสหรัฐกำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษเข้าไปยังซีเรียอีก250นายเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม
So given the success I've approved the deployment of up to 250 additional US personnel in Syria including special forces to keep up this momentumThey're not going to be leading the fight on the ground.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากำลังเสริมที่ส่งเข้าไปนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการรบภาคพื้นดินแต่เป็นส่วนสำคัญในการฝึกฝนและช่วยเหลือกองกำลังในส่วนท้องถิ่นประธานาธิบดีโอบามายังได้เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเพิ่มความพยายามในการปกป้องความมั่นคงและป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อสังหารพลเมืองของยุโรปและอเมริกาอย่างไรก็ตามลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถจัดการกับปัญหาผู้ก่อการร้ายได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าความเป็นหนึ่งเดียวของยุโรปเป็นสิ่งสำคัญในการต่อต้านแนวคิดการก่อการร้ายนะครับภายหลังการกล่าวปราศัยประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับผู้นำเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีและได้หารือกันในหลายประเด็นรวมถึงวาระการประชุมขององค์การนาโตในเดือนกรกฎาคมที่กรุงวอร์ซอ ที่จะมีการหารือกันถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐยุโรปและองค์การนาโต้ในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามการแก้ปัญหาวิกฤตการผู้อพยพในยุโรปและการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนในด้านการค้าและการลงทุนประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลแสดงความสนับสนุนต่อข้อตกลงการค้า Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP โดยระบุว่าจะช่วยสร้างงานและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปได้มากทีเดียวครับ
So much of our global economy and the growth that creates jobs is driven by the spirit of innovation
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันถูกผลักดันโดยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแล้วเปลี่ยนแนวคิดนั้นให้เป็นสินค้ากลายเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ช่วยสร้างงานที่ดีได้ผู้สนับสนุนข้อตกลง TTIP เชื่อว่าข้อตกลงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกและช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นแต่ผู้ต่อต้านแย้งว่าข้อตกลง TTIP จะทำให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีอิทธิพลมากขึ้นในขณะที่ผู้เสียประโยชน์คือลูกค้าและคนทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการว่าข้อตกลงการค้าและการลงทุน TTIP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยทั้งสองฝ่ายได้เริ่มเจรจาข้อตกลงที่ว่านี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013บรรดาผู้สนับสนุน TTIP ต่างเชื่อว่าหลังจากที่สหรัฐและประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถบรรลุการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าฉบับใหญ่อีกฉบับหนึ่งคือ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ไปได้เมื่อต้นปีนี้ก็ทำให้มีแนวโน้มที่ดีต่อการเจรจาข้อตกลง TTIP ในปัจจุบันเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะทีนี้หันมาดูการเมืองเรื่องเลือกตั้งในอเมริกาที่กำลังดำเนินไปอยู่ในขณะนี้นะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังแข่งขันเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ออกมาหัวเราะเยาะคู่แข่งที่ยังเหลืออยู่สองคนคือสว.เท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกเพราะเมื่อค่ำวันอาทิตย์บุคคลทั้งสองได้ออกมาประกาศแผนที่จะร่วมมือกันในการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสกัดกั้นมิให้ใดนายโดนัลด์ทรัมป์สามารถมีคะแนนเสียงของผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆรวมแล้วถึง 1,237 คนโดยนายจอห์นเคซิกกล่าวว่าเขาจะระงับการหาเสียงในรัฐอินเดียนาซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของประเทศเปิดทางให้กับสว.ครูซอินเดียนาจะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่3พฤษภาคมนะคะในขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสประกาศว่าเขาจะระงับการหาเสียงในรัฐโอเรกอนและรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงขั้นต้นในวันที่17พฤษภาคมและวันที่7มิถุนายนตามลำดับเพื่อที่จะเปิดทางให้กับผู้ว่าการจอห์นเคซิกได้มีหนทางที่จะต่อสู้อย่างแข็งขันกับนายโดนัลด์ทรัมป์สำหรับเสียงของผู้แทนพรรคจากรัฐเหล่านั้นนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาหัวร่อเยาะความพยายามร่วมกันของบุคคลทั้งสองโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่นักการเมืองมือเก่าอย่างบุคคลทั้งสองนั้นต้องมารวมกันสุมหัวเพื่อที่จะต่อต้านบุคคลคนเดียวซึ่งกลายมาเป็นนักการเมืองเพียง10เดือนเท่านั้นเองนายโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดนี้ทำให้เขายิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของพรรครีพับลิกันและของประเทศที่จะต้องเป็นฝ่ายมีชัยให้ได้ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะในวันอังคารจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สำหรับพรรคทั้งสองใน5รัฐด้วยกันคือคอนเนตทิคัตเดลาแวร์แมริแลนด์เพนซิลเวเนียและโรดไอแลนด์คาดกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะมีชัยในทั้ง5รัฐในขณะที่ทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำในรัฐเดลาแวร์แมริแลนด์และเพนซิลเวเนียสำหรับ2รัฐที่เหลือคือคอนเนตทิคัตและโรดไอแลนด์นั้นการสำรวจทัศนคติแสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมระหว่างรัฐมนตรีคลินตันกับคู่แข่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนั้นคู่ขี้กันมากค่ะในอีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐที่เรียกกันว่ามิลเลนเนียลส์นะคะปรากฏว่าคนเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในกองทัพมากที่สุดและขาดความเชื่อใจในสื่อระบบหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองในสภาเอลินแบรโรสมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับสถาบันด้านการเมืองของสหรัฐของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard Institute of Politicsทำสำรวจความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มประชากรมิลเลนเนียลส์นะครับผลการสำรวจชี้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีขาดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและไม่เชื่อในสิ่งที่สื่อกระแสหลักรายงานข่าวนะครับประมาณ47%ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,200 คนกล่าวว่าไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐและจะสามารถตัดสินคดีโดยไม่มีความลำเอียงด้านเชื้อชาติและสีผิวการขาดความเชื่อมั่นเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามแอฟริกันอเมริกันและกลุ่มที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาหลังจากที่วันศุกร์รัฐบาลอเมริกันประกาศว่าสำนักงานตำรวจ53แห่งทั่วสหรัฐจะต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสจอห์นเดย่าฟลบผู้อำนวยการสถาบันการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าเด็กรุ่นใหม่กังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมที่กระทบกับพวกตนด้านซอนยาเจคอบนักเรียนที่เป็นแกนหลักของโครงการทำสำรวจครั้งนี้กล่าวว่าคณะผู้ออกแบบสอบถามเพิ่มคำถามเกี่ยวกับระบบยุติธรรมในสหรัฐหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Black Lives Matter ที่ต่อต้านการใช้กำลังเกินควรของตำรวจต่อชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับความเชื่อใจในสื่อมีเพียง2%เท่านั้นที่เชื่อใจข่าวที่สื่อกระแสหลักนำเสนอในทุกเรื่องและ7%บอกว่าโดยมากแล้วมักจะเชื่อในสิ่งที่สื่อรายงานการทำสำรวจนี้เผื่อความผิดพลาดในการทำโพลหรือ margin of error ไว้ที่2.4%นะครับและเมื่อเปรียบเทียบสถาบันต่างๆของประเทศเด็กรุ่นใหม่เชื่อมั่นในกองทัพโดยที่51%เห็นด้วยว่ากองทัพมักจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถึงครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามีความมั่นใจในประธานาธิบดีโอบามาในระดับสูงใกล้เคียงกับศาลสูงหรือสุพรีมคอร์ทของสหรัฐคือมีความเชื่อมั่นราวๆ40%นะครับและมีเพียง18%เท่านั้นที่บอกว่าพวกตนเชื่อใจในนักการเมืองในสภาที่อยู่ในระดับสูงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักหน่อยนะคะเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันที่จะนำเสนอคุณผู้ฟังในตอนต่อไปค่ะข่าวในตอนนี้นะคะอินเดียได้สั่งเพิกถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่ได้อนุมัติให้กับนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาววีเกอร์ไว้ก่อนหน้านี้ชาววีเกอร์ผู้นี้ต้องการจะเดินทางเข้าไปในอินเดียเพื่อร่วมการประชุมสัมมนากับรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตในตอนเหนือของอินเดียนะคะ ทั้งรัฐบาลอินเดียไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับการถอนวีซ่าดังกล่าวแต่เชื่อกันว่าเป็นเพราะความกดดันจากปักกิ่งบุคคลผู้นี้นายโดคุนอิซ่าถูกปักกิ่งกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายเขาเป็นประธานของ World Uyghur Conference ซึ่งอุทิศการทำงานให้กับการต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องการถอนวีซ่าบุคคลผู้นี้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ก่อการร้ายโดยกำลังถูกตามตัวทั้งจากตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลและตำรวจจีนเพราะฉะนั้นการที่จะนำตัวบุคคลผู้นี้มาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นพันธกรณีของประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงอินเดียนะคะการดำเนินการของรัฐบาลอินเดียครั้งนี้ก่อให้เกิดการตำหนิวิพากษ์โดยเฉพาะจากฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคคองเกรสนะคะที่เรียกว่าเป็นการกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่ของรัฐบาลค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 17,977 Nasdaq 10จุดนะคะปิดที่ 4,896 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,088 ลดลง4จุดทองคำลดลง50เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,239 ดอลลาร์70เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท12สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับซาอุดิอาระเบียเปิดเผยแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อิงการส่งออกน้ำมันเป็นหลักมายาวนานนะครับการปฏิรูปนี้มีขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันซึ่งตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียนอกจากนั้นรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาคนตกงานและช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงปัจจัยหลักสำหรับการดำรงชีวิตนะครับโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามแผนนี้เน้นไปที่การปฏิรูปและการแปรรูปกิจการของรัฐรวมไปถึงการสร้างเมืองใหม่หลายแห่งมูลค่าโครงการรวม2ล้านล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียยกเลิกหนังสือเดินทางของนักธุรกิจวิเจย์เมาญาซึ่งเป็นหนี้ธนาคารหลายแห่งรวมมูลค่ากันแล้วก็นับพันล้านดอลลาร์หลังจากที่สายการบิน Kingfisher Airlines ของเขาประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการนะครับขณะเดียวกันทางการให้เวลานายเมาญา1สัปดาห์มาให้เหตุผลทักท้วงการยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีกิจการที่นั่นอยู่ด้วยนะครับหากเป็นเช่นนั้นอินเดียจะพิจารณาขอให้ทางการลอนดอนส่งตัวนายเมาญากลับมาที่อินเดียเพื่อสู้คดีการกระทำผิดด้านการเงินและข้อหาฟอกเงินครับและบริษัท Apple เปิดตัว Smart Watch เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทได้ขายผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้ว12ล้านชิ้นราคาเฉลี่ยที่500ดอลลาร์ต่อเรือนนั่นหมายความว่าในเวลา1ปี Apple Watch ทำรายได้ให้กับบริษัท 6,000 ล้านดอลลาร์ครับหากเทียบกับ iPhone นักวิเคราะห์ของสถาบัน IDC กล่าวว่าในช่วงปีแรกที่ Apple เปิดตัว iPhone บริษัทขาย iPhone ได้6ล้านเครื่องในช่วงนั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับหลังจากการเสียชีวิตของนักร้องซูเปอร์สตาร์ Prince คนแห่ซื้อศิลปเพลงของเขาซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ายอดขายอัลบั้มของ Prince ติดอันดับหนึ่งทั้งที่ขายผ่าน Amazon และ iTunes ครับส่วนเพลงที่ทำรายได้มากจะเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้เขาเช่น Purple Rain และ Sing All The Timesส่วนช่องโทรทัศน์ BET Seoul เล่นแต่เพลงของ Prince ช่วงสุดสัปดาห์หลังการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังกำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและหลักฐานรวมทั้งการชันสูตรศพด้วยนะครับส่งท้ายครับนักร้องบียอนเซ่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยการเปิดตัวอัลบั้มเพลงใหม่ Lemonade พร้อมๆกับมิวสิกวิดีโอนะครับ Lemonade เป็นอัลบั้มที่6ของบียอนเซ่ซึ่งสามารถสตรีมในวันเสาร์ผ่านเว็บไซต์ Tidal ของ Jay-Z สามีของบียอนเซ่ซึ่งเป็นเจ้าของ Tidal นะครับผลงานเพลงนี้เผยแพร่บนช่อง HBO ด้วยหลังจากฉายภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับดนตรีของเธอเพลงหนึ่งของอัลบั้ม Lemonade ชื่อ Sand Castle หรือว่าปราสาททรายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลเพลงใหม่จากบียอนเซ่นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังสรุปข่าวกีฬานะคะเตือนใจกันสักนิดว่าวันอังคารที่26เมษายนนี้เป็นวันครบรอบ30ปีของหายนะภัยที่โรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบิลในยูเครนซึ่งในขณะที่เกิดเหตุนั้นยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะคะการเกิดระเบิดขึ้นที่โรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนั้นทำให้ทั้งเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเกิดการปนเปื้อนและมีกัมมันตรังสีทั่วโลกนะคะแพร่กระจายไปทั่วโลกในเหตุครั้งนั้นมีคน31คนที่เสียชีวิตแต่คาดกันว่ามีผู้คนอีกนับพันนะคะที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งและอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆในเวลาต่อมาค่ะในขณะนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับยอดนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม14สมัยราฟาเอลนาดาลยังคงรักษาฉายาราชาแห่งคอร์ตดินเอาไว้ได้นะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการบาร์เซโลนาโอเพ่นเป็นครั้งที่9ด้วยการเอาชนะมืออันดับ6ของโลกจากญี่ปุ่นเคอินิชิโคริในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นนาดาลก็พึ่งคว้าแชมป์มอนติคาร์โลโอเพ่นซึ่งเป็นคอร์ดดินเช่นกันทำให้เขาทำสถิติเป็นแชมป์บนคอร์ดดินมากที่สุดคือ49ครั้งนะครับซึ่งการคว้าแชมป์2รายการติดต่อกันบนคอร์ดดินในช่วงเวลาเพียง2สัปดาห์ทำให้นาดาลมีความมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีคือ French Open ในเดือนหน้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของสถิติคว้าแชมป์รายการนี้อยู่นะครับและข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้คือข่าวที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้ควอเตอร์แบ็กของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทอมเบรดี้จะต้องรับโทษถูกห้ามลงแข่ง4นัดตามที่ NFL กำหนดไว้จากข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าดีเฟลเกตหรือเหตุการณ์ที่ลูกฟุตบอลที่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสาย AFC เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วมีลมอ่อนกว่าปกติทำให้ได้เปรียบในการกว้างและรับลูกฟุตบอลซึ่งต่อมาแพทริออตส์สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ของปีนั้นไปได้นะครับคำตัดสินล่าสุดของศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐถือเป็นการกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและยังเป็นการยืนข้างสมาคมฟุตบอลอเมริกันหรือ NFL ด้วยโดย NFL ได้มีคำสั่งลงโทษต่อทอมเบรดี้ด้วยการแบน4นัดก่อนเปิดฤดูกาล2015แต่ทางเบรดี้และนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและก็มีคำตัดสินให้ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวนะครับทำให้เบรดี้ได้ลงแข่งขันตลอดทั้งปีและเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศสาย AFC ครั้งในปีนี้แต่แพ้ให้กับเดนเวอร์บรองโกสอย่างไรก็ตามการลงโทษล่าสุดก็หมายความว่าทอมเบรดี้จะพลาดการลงแข่งขันใน4นัดแรกของฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับ ส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี2020เปิดเผยโลโก้โอลิมปิกอันใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโลโก้เดิมหลังจากถูกกล่าวหาเมื่อหลายเดือนก่อนว่าโลโก้อันเดิมนั้นลอกแนวคิดมาจากนักออกแบบชาวเบลเยียมสำหรับโลโก้โอลิมปิกโตเกียว2020แบบใหม่นั้นผู้ชนะการออกแบบคือคุณอาซาโอโทโกโร่จากกรุงโตเกียวบอกว่าเป็นการนำศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือลายหมากรุกที่เรียกว่าอิชิมัตสุโมโยซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยเอโดะหรือเมื่อราว300ปีที่แล้วมาผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เป็นตัวแทนของความแตกต่างของชนชาติต่างๆภายใต้แนวคิด Unity in Diversity หรือเอกภาพในความแตกต่างหลากหลายนะครับโลโก้ใหม่ที่ว่านี้จะถูกนำมาใช้ทั้งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020และกีฬาพาราลิมปิกในปีเดียวกันที่กรุงโตเกียวครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในตอนต่อไปนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับจากจุดสูงสุดเสียดฟ้าลงมาเล่มยอดหญ้าเดินดินเห็นจะเป็นคำอธิบายแนวคิดหลักของภาพยนตร์เรื่อง The Boss เรื่องเกี่ยวกับหญิงแรงแหลกแกร่งผู้เคยเป็น CEO ของบริษัทใหญ่แต่ต้องติดคุกจากข้อหาค้าหุ้นด้วยข้อมูลวงในและหลังจากพ้นโทษแล้วเธอพยายามสร้างตัวใหม่ด้วยธุรกิจบราวนี่ครับ
What is all this?
This is my way back. We are going to start a brownie empire and teach these girls real business skills. We want some good recruits.
Get in there, go for the aggressive girls.
The Boss หล่นจากอันดับ3ลงมาเป็นที่5ครับสำหรับที่4ซึ่งดีตัวขึ้นมาจาก5นั้นเป็นอาวุธลับชิ้นหนึ่งของค่ายดิสนีย์ที่นำเรื่องราวการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสัตว์น้อยใหญ่ในเมืองพระศรีอานชื่อ Zootopia มาถ่ายทอดให้ดูเป็นแอนิเมชั่น
ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps.
You ready to make the world a better place?
Bad news in this city gripped by fear.
What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe?
This is priority.
และอันดับ3นั้นถูกซอยตำแหน่งให้สั้นลงเล็กน้อยนะครับ Barber Shop The Next Cut เรื่องของร้านตัดผมชายที่ควบรวมกิจการกับร้านทำผมสตรีและพยายามต่อสู้กับแก๊งอันธพาลในนครชิคาโกแต่บาร์เบอร์ช็อปร้านนี้ถอยตำแหน่งลงมา1ที่จาก2เป็น3ครับ
Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, Chaz pay anyway.
How much you charge for them weaves?
If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's going to cost you $200. And if you want to be Beyonce featuring Jay-Z, boom, boom.
หนังเข้าใหม่เรื่องเดียวซึ่งติด5อันดับช่วงสุดสัปดาห์เข้าช้ากว่าเมืองไทยหลายอาทิตย์ด้วยกันโดยเป็นเรื่องที่แตกหน่อต่อยอดหรือจะเรียกว่าเป็นทั้งพรีเควลและซีเควลของโซโนไวท์ก็คงจะว่าได้เพราะว่าจับตัวละครเดิมๆมาเดินเรื่องต่อใน The Huntsman Winter's War
Mirror on the wall Who is the most powerful of them allIf it's a fairy tale you're hoping for, prepare yourself.
อย่างไรก็ตาม Winter's War ตอนที่2ของ The Huntsman นี้ถูกแช่แข็งอยู่แค่ที่2ครับแต่ที่ยังส่งเสียงคำรามกึกก้องเป็นเจ้าป่าอยู่ได้ตรงที่1ก็เป็นอาวุธลับอีกชิ้นหนึ่งของดิสนีย์เช่นกันจากนิยายคลาสสิกบนหิ้งหนังสือเรื่องของเมาคลีลูกหมาป่าครับ
The jungle is no longer safe for you.
But this is my home.
Only man can protect you now.
What are you doing so deep in the jungle?
You are a man cub who wants to live
the Jungle Book. หนังที่สร้างจากคนปนแอนิเมชันเรื่องนี้นอกจากจะครองความเป็นเจ้าได้แล้วยังเก็บผลหมากรากไม้เพิ่มขึ้นอีกได้กว่า60ล้านดอลลาร์รวมเป็นรายได้ทั่วโลกขณะนี้ที่522ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
นั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.